Dobrý večer. Říkají si psi páně, nosí bílý hábit a hlásí se k tradici žebravých mnichů, ale s kloboukem na ulici je nepotkáte. Jejich doménou je vzdělání, precizní myšlení a přednášení na univerzitách. Už asi tušíte, že řeč bude o dominikánech. Ve studiu se mnou sedí Benedikt Mohelník, provinciál v řádu bratří kazatelů, jak se také dominikánům říká. Vítejte v dotecích, dobrý večer.
Dobrý večer.
Doteky víry s Benediktem Mohelníkem. Vaše stanice je Radiožurnál, posloucháte Doteky víry. Dnes je naším hostem Benedikt Mohelník, provinciál řádu bratří kazatelů, neboli také dominikánů. V úvodu jsem zmínila, že se vám říká psi páně. Odkud se to vzalo?
No, to je taková slovní hříčka s tím latinským názvem řádu odvozeného od svatého Dominika, tedy Dominicanes. A když se to jedno slovo rozdělí na dvě, tak tam pěkně vzniknou právě ti dominí, páně a canes, psi. Takže je to taková slovní hříčka s naším názvem a zakladatelem.
Ale vy máte také psa z hořící pochodní ve znaku řádu.
To je pravda, díky tomu ta hříčka si vznikla. Pes z pochodní, z hořící pochodní je atributem svatého Dominika a odvozuje se to od legendy, která se vypráví, že když se měl Dominik narodit své matce Janě, takže viděla ve snu, že její syn bude jako pes, který z hořící pochodní oběhne celý svět a zapálí ho světlem evangelia.
A stalo se tak?
Určitě se tak stalo. Dominikáni jsou dneska na celém světě, své poslání kázat evangelium různým způsobem plní, takže ten sen byl naplněn.
Nosíte bílý hábit, i tady se mnou sedíte v bílém. Co hábit pro vás znamená? Je to součást dominikánské identity?
Určitě je to odkaz vlastně na celou tu řádovou tradici, i když s drobnými úpravami, tak ale přece jenom ten hábit od toho 13. století vypadá prakticky stejně, takže nosil takový hábit svatý Dominik, nosili ho všechny velké osobnosti našeho řádu, nosíme ho my, no a chceme se k těm velkým osobnostem maličko přiblížit a je to samozřejmě taky vnější znak našeho způsobu života, zasvěcení, poslání a příslušnosti k řádu.
Nepřipadáte si tak trochu exoticky v dnešní době v hábitu?
Já si exoticky určitě nepřipadám. Konec konců, když se podíváme, v čem všem lidé dneska chodí, zvláště po Praze, tak nějaký dominikán v hábitě, myslím, nemůže nějak zvlášť zaujmout nebo strhnout nějakou pozornost, ale samozřejmě, že se stává, že se lidé ohlížejí a děti to různě komentují. Naposledy jsem slyšel výbornou hlášku, taková skupina mládeže cizinců šla, se tak jako vyděšeně na mě podívala, když mě zahlídl na ulici a říká, je Gandalf.
Bílý hábit je tedy pro vás typický a co ještě, jak byste vůbec charakterizoval dominikány?
No, když bychom nezůstali jenom u těch vnějších věcí, jakože nosíme ten hábit a žijeme v klášteře, tak je to právě poslání řádu, kterým je kázání, kterým je vlastně jakákoliv služba ve prospěch víry, jeho prohlubování, šíření, možná i obhajování. Vlastně kázání ve všech formách a na všechny způsoby. To je pro dominikány typické. No a k tomu máme nějaké pomůcky, když máme kázat, tak bychom taky měli mít co říct a tak to předpokládá, že studujeme, nebo se o to aspoň snažíme, že nad tím, co nastudujeme, taky rozjímáme, kontemplace, meditace, to je jeden z typických rysů našeho řádu. No a s tím souvisí vzdělávací aktivity a dneska určitě taky kulturní.
To jsou takové hodně intelektuální činnosti. Máte potřebu to nějak vyvažovat, třeba fyzickou aktivitou?
No, někdy dávno v minulosti, když ještě bratři chodili pěšky po Evropě, tak to bez pochyby vyvažovali. Dneska popravdě řečeno na tom jsme možná hůře, a tak bratři dělají různé sporty nebo fyzické aktivity. Já osobně, když už cítím, že jako je potřeba nějak prostě kompenzovat ten nedostatek fyzického pohybu nebo námahy, tak prostě si najdu nějakou takovou jako kutilskou práci v klášteře.
Co vás vůbec přivedlo k dominikánům? Čím si vás přitáhla právě ta spiritualita svatého Dominika?
Vlastně můj první kontakt s řeholním životem, to bylo ještě na sklonku komunismu, kdy nemohli u nás vlastně řády vůbec fungovat, tak ten první kontakt byl v Polsku a byli to benediktíni. Ti mě uchvátili takovým tím svým klidem. benediktíni mají takové jako heslo pokoj, pax. Tak jsme strávili pár dní v klášteře a takový ten pravidelný rytmus modlitby, soustředění, ticho, tak to mě opravdu uchvátilo, musím říct, a do dneška na to rád vzpomínám, ale něco mi tam chybělo, a sice to, že benediktíni přece jenom jsou jako do sebe uzavření. Prostě klášter je taková jednotka sama pro sebe a sama o sobě. A tak jsem říkal, že to je sice hezké takhle to všechno, co oni dělají, ale ještě by to chtělo něco navíc, vyjít ven z tohoto prostředí, a to jsem našel právě u Dominikánů. Že vlastně ty mnišské prvky, jako je společná modlitba, společný život, ticho v klášteře, tak to všechno máme, ale navíc je tam, že působíme aktivně navenek.
Vy jste mluvil o tom, co vás přivedlo k Dominikánům. Jaký byl potom ten střet té touhy s tou realitou? Prošel jste si třeba taky nějakými krizemi, jak to tak bývá? Všichni to známe z partnerských vztahů, z rodinného života. Existuje něco takového i u řeholníků?
No určitě. Krizemi člověk prochází úplně běžně, a naopak to jsou výborné příležitosti k růstu, pokud jim projde úspěšně. Vlastně já jsem začínal ještě v totalitě, to znamená, že jsem vstoupil do kněžského semináře, tehdy jediného v Litoměřicích, a vlastně se byl tajně Dominikánem. Tak to byla taková jako konspirační skupina, jo, těch několika Dominikánů, kteří tam studovali, já jsem byl nejmladší z nich, takže jsem tak na všechno koukal jak mladý zajíc. Ale brzy se to změnilo, takže my jsme přišli, tady jsme byli čtyři novicové k tomu bratrovi, který nás měl na starosti na faru, protože tehdy ještě působil jako kněz na faře na Jižní Moravě, tak to byl první takový, neřekl bych šok, jakoby radikální posun vlastně, nebo taková změna, že najednou to začalo být opravdivé, ale pořád to bylo hodně amatérské. Vlastně celá ta počáteční doba, kdy já jsem studoval, tak to vlastně bylo těch prvních 5 let, kdy Dominikáni u nás začali veřejně působit. Když se na to dívám zpětně, tak to opravdu byla taková skupina nadšenců, kteří se o něco pokoušeli, a dneska se musím dívat na různé věci s úsměvem nebo s takovým jako schovývavým pohledem, o co všechno třeba jsme byli schopni se hádat nebo dohadovat, a vlastně ten život postupně ty věci upraví a nastaví. No a pak určitě, když jsem se měl rozhodnout definitivně, což jsou pro řeholníka takzvané slavné sliby, tedy sliby, které složí do konce života, na celý život, tak to určitě bylo takové docela těžké období, kdy jsem se opravdu ptal, jestli to chci, jestli jsem ochoten takhle celý svůj život trávit. No a pak třeba, když jsem dělal postgraduál, tak tam bylo pár taky takových jako těžkých chvil, jednak přechod z toho českého prostředí, a žádné jiné jsem neznal do té doby, do Švýcarska, kde jsou církevní a vůbec společenské poměry přece jenom jiné. No a pak samozřejmě obtíže, které jsou s tím studiem spojené, tak jsem měl kolikrát chuť s tím praštit a říkat si, vykašlu se na to, to nemá cenu a tak.
A co vás drželo, že jste s tím nepraštil?
Tak šel jsem ven na zahradu, pak krásná zahrada, jsem si 3x obešel, schladil hlavu a říkal jsem si, no ale tak přece jenom jako má to cenu, a tak jo, půjdu dál. Určitě samozřejmě to nebylo vždycky tak jednoduché, ale prostě chce to nedělat nějaká zásadní rozhodnutí, když je člověk emocionálně rozhozený.
Říká Benedikt Mohelník, který je hostem Doteku víry. Na Radiožurnálu jsou s vámi Doteky víry. Dnes je naším hostem Benedikt Mohelník, provinciál Dominikánů. Svatý Dominik založil řád někdy ve 13. století. Co bylo tehdy cílem?
Bylo to právě kázání. Svatý Dominik neměl tu ideu založit řád nějak dopředu. To tak vyšlo. Když jednou byl poslán na takovou jako diplomatickou misi se svým biskupem, protože tehdy tvořil součást kolegia biskupa v Osmě, tak na té misi se setkal v Jižní Francii s takovým jako sektářským hnutím Katarů, a tam zjistil, že mnoho lidí v otázkách víry nebo vůbec v duchovním životě prožívá nesmírný zmatek, bloudí, nechá se nachytat různými podivnými naukami. A tam se vlastně postupně zrodila ta myšlenka založit řád, který se bude věnovat kázání.
To trochu připomíná dnešní dobu, cítíte to jako výzvu?
Já myslím, že mezi tou dobou svatého Dominika a dnešní dobou je spoustu podobností a analogií. Třeba právě v tomto, protože takový ten jako volný trh různých jako náboženství a spirituality a duchovností a až po věr je tak široký, že se v tom zorientovat pro člověka, který nemá záchytné body, musí být strašně těžké.
Kdy vůbec přišli dominikáni do českých zemí?
Do českých zemí přišli dominikáni poměrně brzy, už někdy ve 30. letech 13. století. Řád byl schválen 1216, svatý Dominiku umírá 1221 a už vlastně to následující desetiletí byli dominikáni v Čechách v Praze.
Kdy byla taková ta zlatá doba rozkvětu dominikánů u nás?
Tak určitě takovým tím hřebem, zlatým hřebem působení dominikánů byla ta předhusická doba. Vlastně jediná generální kapitula v Čechách, to je vlastně shromáždění bratří z celého světa, byla za vlády Karla IV., který prostě dominikány velmi podporoval, i tuhle kapitulu podpořil. Husické války většinu klášterů u nás smetly. Před husickými válkami bylo víc než 20 klášterů v českých zemích, potom zůstala méně než polovina. A potom druhým takovým rozkvětem je právě doba barokní, vlastně to 17. století až do josefínských reform.
Kolik tehdy bylo v řádu bratří?
No, přesné číslo vám neřeknu, ale bylo to v řádu stovek, asi 300 bratří, co tak lovím v paměti.
A kolik jich máte dnes?
Dnes je nás necelých 50.
Většinu řeholních komunit zdecimovalo období totality. Jak to bylo s dominikány za komunismu?
Tak samozřejmě taky bratři byli obětí takzvané akce K, kdy v dubnu 1950 lidové milice a další po zuby ozbrojení lidoví vládci obsadili kláštery, bratry svezli do soustřeďovacích klášterů, představené zavřeli a vlastně zakázali řeholní život, i když vlastně řády nebyly formálně nikdy zrušeny, ale prostě prakticky znemožnili řeholní život. Bratři přece jenom měli odvahu a vlastně už v raných 60. letech, poté co se první začali vracet z kriminálu, tak nejenom, že se mezi sebou jak si dali dohromady a našli a začali si rozvíjet kontakty, ale taky začali přijímat nové členy. Takže vlastně po totalitě bylo dominikánů stejně jako v té době, když ty kláštery zavřeli.
Svoboda po roce 89, co to pro vás znamenalo? Jak se obnovoval ten řádový život? Byl to najednou takový velký skok někam úplně jinam, nebo jak to vypadalo?
Tak určitě zavládlo velké nadšení. Na to si docela dobře vzpomínám. A bylo to takové postupné, protože vlastně i v té době komunismu existovaly dvě linie toho řeholního života. Jednak to byli bratři, kteří prošli tím oficiálním kněžským seminářem v Litoměřicích a potom působili na farách veřejně, ale jako diecézní kněží většinou ani věřící nebo prostě jejich okolí nevědělo, že jsou dominikány. A pak druhá linie, že bratři studovali tajně, přijímali kněžská svěcení tajně. Nikdo nevěděl, že dominikány jsou, pracovali normálně v civilních profesích a žili řeholní život v malých komunitách v různých bytech. Takže tihle bratři byli vlastně jako volní první, takže ti začali třeba v Praze, to bylo v Lisolajích, byla taková vila, kde bratři žili, tak ti vlastně první přišli ke svatému Jilí a ti bratři, kteří žili na farách, tak postupně, jak je biskupové uvolňovali, ne vždycky s velkým nadšením, protože to cítili jako ztrátu, tak takhle bratři postupně přicházeli do těch klášterů a vlastně to bylo i takové postupné obsazování, to někdy byly takové komické situace. V těch klášterech samozřejmě byly různé instituce nebo byly různým způsobem využívané. Ony sice byly formálně předané už v roce 1990, ale jejich vyklízení si bylo postupné a nevždy úplně ochotné, takže bratři prostě přišli, zabrali místnost. Jakmile se někde něco vystěhovalo, tak hned se tam nastěhovali a takhle vlastně postupně ty kláštery obsazovali.
Jak je to vůbec dnes? Je zájem o život podle pravidel svatého Dominika?
Popravdě řečeno, obecně v našich zemích to není tak, že bychom trpěli nějakým přetlakem zájemců o řeholní život, to se netýká jen dominikánů, ale řeholního života vůbec. Konec konců odpovídá to náboženské situaci, která u nás je, jaká je. Ale dnes asi nemůžeme stěžovat, v současnosti máme 5 bratří, kteří studují ve Francii a připravují se na své budoucí povolání. V létě začnou další 2 zájemci, ten první zkušební rok, takzvaný noviciát. takže tak jako pomalu ti noví bratři přicházejí a podobně na tom jsou vlastně všechny ostatní větve.
Říká Benedikt Mohelník, který je dnes hostem Doteků víry. Teď je před námi písnička skupiny Otcovi děti a v 10:30 zprávy Radiožurnálu. S Benediktem Mohelníkem si v dnešních Dotecích víry povídáme o Dominikánech. Váš klášter v Praze je v samém středu Starého města, nedaleko Staroměstského náměstí. Dříve jste na tomto místě byli skutečně uprostřed lidí, dnes jste spíš mezi turisty. Jak vnímáte to místo?
To místo je úžasné samozřejmě. Právě svou historií, svou kulturní hodnotou, svým duchovním významem. Ale to, co jste zmínila, že úplně ta původní myšlenka být uprostřed lidí, tak je dneska trošku jiná, protože bohužel se stalo, že Staré město je málo obydlené a stalo se takovým turistickým Disneylandem skoro. Co si myslím, že je obrovská škoda. Ale náš klášter na to nerezignuje a svými aktivitami chceme přispět k tomu, aby se Staré město zase stalo zajímavé pro úplně obyčejné obyvatele Prahy a rádi tam chodili a měli vůbec důvod tam chodit.
A co proto děláte?
Děláme proto to, že jsme zřídili a organizujeme platformu Dominikánská 8. V rámci níž pořádáme jednak koncerty, ale potom taky cykly přednášek a debat a třeba taky uměleckých intervencí a různých setkání na témata, která snad mohou být zajímavá.
Ta platforma Dominikánská 8 souvisí i s rekonstrukcí kláštera. Vy máte v tuto chvíli připraven velmi ambiciózní projekt, který dělal významný český architekt Josef Pleskot. Jak se klášter v budoucnu změní?
Já nevím, že ten projekt je ambiciózní, on je takový přiměřený na ten dům. Dům je velký a významný, tak samozřejmě potřebuje opravit vlastně od té doby, kdy jsme ho převzali, na začátku 90. let, tak to vlastně opravou neprošel a je to teda už na něm docela dost vidět. Různě nám tam teče a občas něco upadne a tak. Takže je to spíš nutnost, než že bychom chtěli prostě nějak dělat něco zbytečně. Nezmění se navenek vlastně téměř vůbec. Kromě jedné drobnosti, a sice, že přibude z ulice nový vstup do kláštera, a sice do té části, která bude uvnitř vyčleněná pro širší užití pro veřejnost. Budou tam cely pro hosty, které už tam částečně jsou dnes, bude nový přístup do barokního sálu, který už dneska funguje a právě tam působí ta platforma Dominikánská 8 a ještě, a to je možná ambiciózní jediné z toho všeho, má vzniknout nový sál v takovém jako zapuštěném suterénu, který vlastně přinese novou hodnotu do celého toho klášterního komplexu.
Novou hodnotu, jakou hodnotu by měl přinést pro ten celý komplex?
Jednak je tam úplně praktický aspekt, protože ten barokní sál prostě nemá vůbec žádné zázemí, což jeho využívání strašně limituje. Ale jenom o to nejde. Ten barokní sál je takový jasně definovaný, že je to krásná klenutá místnost, bohatě zdobená freskama, štukama a tak, což třeba brání, aby se dobře technicky vybavil. A potom bychom velmi rádi rozvinuli to, co tak jako po střípcích zkoušíme, a sice jak komunikovat se současným uměním a současnou kulturou. A právě proto ten současný sál, který bude odpovídat jako současnému estetickému vnímání naši současníků, potřebujeme. A vlastně, když se rozhlídneme po celé Praze, tak pokud se nemýlím a nechci nikomu křivdit, tak mám za to, že vlastně v žádném církevním prostředí není takovýto současný moderní prostor, ve kterém by se církev pokoušela o dialog a kontakt se současnou kulturou a současným uměním.
A co byste v tom sále všechno chtěli dělat?
Už to, co děláme teď, to znamená ty různé přednášky, debaty a setkání, ale taky třeba výstavy, umělecké intervence. Nakonec jsme si to už vyzkoušeli i v tom barokním refektáři a dopadlo to výborně, kdy jeden korejský umělec polepil 5 barokních oken korejským papírem, na který natiskl vlastně portréty, autoportréty a fotografické portréty dětí. A velmi dobře si to povídalo s tím barokním prostorem, ale myslím, že to byla spíš výjimka, že právě využil ta okna. Jinak vlastně v tom sále současném barokním není jaksi co kam postavit nebo ještě něco dodat. Takže vlastně i pro tohle současné umění. Ať už samozřejmě vizuální, ale třeba i akustické, koncerty, současná hudba, tak to bych velmi rád, kdyby se nám podařilo rozvinout.
Koncerty ale už provozujete i v tom barokním sále, ale nicméně je to hudba barokní, nikoli současná.
Přesně tak, máme jeden cyklus úplně úžasných koncertů, převážně barokní hudby, ale vážné hudby určitě. A do toho barokního sálu se to nesmírně hodí, on má dobré akustické vlastnosti pro tenhle typ hudby, ale nechtěli bychom zůstat jenom u historických věcí.
Kde jste se inspirovali pro takovéhle kulturně vzdělávací centrum? Existuje něco podobného v okolních zemích ve světě?
Určitě existuje. Ono se to tak jako začalo sbírat nebo skládat dohromady postupně. My jsme samozřejmě byli s bratřími postaveni před tu situaci, jaká je po té materiální stránce, že prostě ten objekt potřebuje opravdu obnovu a potřebuje nějaké prostě současné využití. A vlastně spolu s tím se pro nás skládá otázka, ale jak využití? Ne jakoliv, ale tak, že to musí sloužit poslání řádu. No a to byl vlastně první krok, začít se dívat, jak to taky dělají jinde. Takže jsme navštívili řadu míst, třeba jeden z prvních inspiračních zdrojů byl Institut Philanthropos ve Freiburgu, který poskytuje vzdělání, ale i prostor pro vědecké bádání v oblasti křesťanské antropologie a vlastně otázek, které se dotýkají současné společnosti, ať už je to právo, občanská společnost, etické otázky a další. A potom třeba nějaké konkrétnější projekty, které by nám mohly být bližší, tak jedním z nich je určitě Collège de Bernardin v Paříži, což je vlastně iniciativa ještě kardinála Distingera, známého a významného pařížského kardinála, který koupil starý dům úplně v dezolátním stavu. Všichni ho měli za blázna, do jakého podniku se to pouští, ale měl jasnou vizi, že potřebuje proto, aby mohl vstoupit do právě kontaktu se současným světem, s akademickým světem na vysoké úrovni, tak prostě, že potřebuje mít skvělý prostor. Takže prostě se mu to podařilo, sehnal na to prostředky, ten projekt se zrealizoval a dneska tam funguje takový naprosto výjimečný projekt i v evropském měřítku. Takže jsme tam taky byli několikrát a vlastně s touto Collège de Bernardin spolupracujeme už docela aktivně. Byli jsme na takovém jako pracovním výletě nebo pobytu v Paříži a v rámci toho proběhla debata o vyrovnávání se s postkomunistickým dědictvím, s pronásledováním církve. Letos v květnu byli zástupci Collège de Bernardin u nás v Praze a mluvili jsme o francouzské literatuře překládané do češtiny. Taky docela zajímavý večer, takže už jsou vlastně takové nejenom inspirace, ale konkrétní spolupráce. No a potom to je třeba Dominikánský klášter v Paříži, kde bratři taky nějak přetvořili ten prostor kláštera a nabízejí ho veřejnosti. A určitě tam patří úžasné muzeum Kolumba v Kolíně nad Rýnem a třeba klášter Admont v Rakousku a dala by se najít řada dalších.
Čem je to české prostředí specifické, co je pro nás zvláštní, kde už jakoby ta inspirace ze zahraničí nestačí, nebo co by se u nás z toho, co se běžně děje na těch místech, která jste jmenoval, by se vůbec neuchytilo?
Já nevím, jestli bych dokázal odpovědět na to, co by se neuchytilo, protože velmi dobře říkáte, že to je inspirace. Vlastně nic není přenositelné. Vlastně nedá se říct, je, to je úžasné a to dělají v té Collège de Bernardin, tak si to zapíšem a takhle to uděláme u nás. To si vůbec nedělám iluze, že by něco takového mohlo fungovat obecně. To, co je specifické, aspoň tak, jak to vnímám pro to naše české prostředí, tak je, jak to říká jeden významný katolický autor, současný, česká víra je taková plachá, takže lidé jsou velmi opatrní nebo takový bojácní, když mají mluvit o vlastně vnitřních věcech a zvlášť, když se to týká duchovní oblasti a života víry. Tak to je jedna věc, se kterou je potřeba nějak pracovat a počítat. Samozřejmě se vůbec nestydíme za to, že jsme dominikáni, že prostě patříme ke katolické církvi, že to je klášter, to všechno vnímáme jako vlastně vklad do všech těch aktivit, které děláme. A na druhou stranu se velmi varujeme toho, abychom někoho nějak jako přesvědčovali, jo, nebo na někoho činili nátlak, nebo aby někdo cítil, jakože když přijde do toho kláštera, takže potom jako hned musí do kostela. A když do toho kostela nepůjde, takže se na něho bude někdo nějak jako škaredě dívat. Tak to je jedna věc. nebo jeden aspekt, na který se snažíme být nějak citlivý. A potom druhá věc, která se mi zdá, že v naší společnosti je taková jako dvojkolejnost. Když se podíváme do různých novin a nebo posloucháme různá média, celostátní úrovni, že ta velká média, tak člověk má dojem, že církev je naprosto to nejhorší, co mohlo v historii vzniknout a co u nás existuje. A snad jenom kromě pár výjimek se nenajde, že by o církvi zaznělo něco pozitivního. A zase ten obraz mám pocit, že je strašně negativní. Ale na druhé straně, když potom se setkávám s konkrétními lidmi, kteří třeba vůbec nic nemají s kostelem společného a dokonce v něm třeba nikdy nebyli, tak vůbec nevidím nějaký odpor nebo neochotu a už vůbec ne nepřátelství nebo nějakou agresivitu. Oni samozřejmě nosí ty předsudky často v sobě a moc si s nimi nevědí rady, ale vůbec nemají nějaký blok. A úplně nejvíc to platí o mladé generaci, vlastně o těch nejmladších, kteří že už se narodili do svobodné společnosti a neprošli tou masáží prostě komunistických škol a vlastně ideologického výkladu dějin, tak ti jsou, řekl, s odpuštěním úplně ignoranti, že o těch náboženských a duchovních věcech neví vůbec nic, ale je to jenom proto, že jim to prostě nikdo neřekl. Oni to nasávají, mám pocit, jako houby.
Vaší stanicí je Radiožurnál. Hostem doteku víry je Benedikt Mohelník, provinciál řádu bratří kazatelů neboli dominikánů. U vás v Dominikánské 8, jak říkáte té vaší platformě, se nedávno debatovalo o postsekulárním umění. Já se vás teď zeptám právě jako kazatele, jak zprostředkovávat vlastně víru tomu dnešnímu plachému člověku, o kterém jsme se bavili před písničkou, tomu postsekulárnímu člověku, který má touhu po spiritualitě, ale často právě vnímá tu církev velmi negativně. Jak jste říkal.
No, kdybychom na to měli nějaké jednoduché recepty, tak určitě podle nich rozjedeme nějakou velkou akci. Ty recepty, obávám se, vůbec nejsou, nebo a priori bych k ním byl stejně nedůvěřivý, kdyby někdo s nimi chtěl přijít. Snažíme se vlastně nabízet pohled a poznání duchovních věcí vlastně nenásilně. Budu pár příkladů. Ty to možná ilustrují. Máme ten zmíněný cyklus barokní hudby. My se snažíme, aby ten výběr těch uměleckých děl hudebních vlastně korespondoval s liturgickým rokem. Tak aby se prostě v adventu hrálo to, co patří k adventu a o Vánocích to, co patří k Vánocům a nebylo to tak, že už někdy koncem října se hrajou koledy v obchoďácí, že jo? Tak to je prostě taková jako degradace těch duchovních hodnot. Takže to je jedna věc. Člověk prostě přijde na koncert a vlastně něco nasaje z té atmosféry té liturgické doby, tedy toho církevního roku. No a protože to často jsou ve velké většině hudební díla, která čerpají prostě z biblické nebo obecně křesťanské duchovní tradice. Tak tam vždycky krátce vystoupí jeden z bratří s takovým třeba pětiminutovým nebo ani ne vstupem, kde vlastně vysvětlí, o co tam jde. A člověk prostě odejde s informací o tom, co to je třeba advent, co to jsou Vánoce, co to jsou Velikonoce nebo další duchovní záležitosti. Další z těch cyklů jsou literární večery. Například jeden z nich se jmenoval Pán prstenů a další. Byla řeč o anglické duchovní literatuře. Známí autoři jako Tolkien, C.S. Lewis a další. Tak to jsou díla, která plní kinosály, dělají dobré tržby v knihkupectvích a samozřejmě mají svůj duchovní rozměr. Tak prostě rozmlouvat s překladatelem anglistou o těchto dílech, tak se úplně přirozeně nabízí, že tam bude taky řeč o víře a o křesťanském poselství a o duchovních hodnotách. Třeba to postsekulární umění, které jste zmínila, tak to je podobně. Lidé přijdou se podívat na umění, zase bych uvezl příklad něco konkrétního, co se dělo ve spolupráci s městskými muzeji v Žitavě, jsme uspořádali řekli intervenci, uměleckou intervenci, nazvali jsme ji Tváře Krista 20. století, protože to muzeum vlastní velkou sbírku, především grafik znázorňující Krista, Kristovo utrpení, umělců 20. století. Byl tam Chagall, byl tam Dalí, originály. Tak na to se lidé přijdou podívat. A to, že to bylo v kapli svaté Zdislavy, která je hned vlastně v těsném sousedství našeho kostela svatého Jilí, tak pro ty lidi znamenalo další rozměr, další dimenzi vnímání těch děl. A lidé, kteří tam tu výstavu hlídali, ale jenom hlídali, byli tam dispozici právě pro jakési rozhovory nebo možnosti tak jako navázat nějaký kontakt, tak vypovídali právě o tomhle. Ti lidé tam měli chuť se ptát na duchovní věci a spontánně se zajímali o to, co to vlastně to křesťanství je, co to ta víra je.
A kde vy sám hledáte nápady pro takové věci?
Já mám to štěstí, že mám kolem sebe spoustu úžasných lidí, tak já si těch moc nápadů moc sám nemám, ale je spoustu lidí kolem mě, kteří je mají a přicházejí s nimi, s těmi nápady. Mám pocit, že ten klášter sám o sobě má v sobě jakýsi skrytý potenciál a spoustu lidí si motivuje nebo přitahuje právě s různými nápady, prostě proto, že to je klášter. No tak stačí jen otevřít dveře, s těma lidma se setkat, jak to s nima probrat, domluvit to a zrealizovat to. A tímto způsobem, dalo by se říct náhodně, ale na náhody já nevěřím, tak vlastně spoustu těch programů nebo projektů vzniká.
Jsme na konci doteku, já se ještě zeptám, co chystáte v nejbližší době v Dominikánské 8?
Z toho všeho bych vybral jenom jednu věc, protože to je takový experiment, sami vůbec nevíme, co z toho bude. Nazvali jsme ten cyklus Křesťan a společnost, protože se nám zdá, že vlastně nějaká duchovní reflexe nad životem společnosti, politickým v tom nejširším slova smyslu, vlastně u nás docela chybí. A tak se chceme zabývat tématy, proč vlastně vůbec politika, jaký je její smysl, jak se má křesťan vůbec, jestli vůbec a jak se má pohybovat v politice, co třeba křesťanství a ekologie, jaká třeba kritéria pro to, jak se vůbec orientovat při volbách, jak má křesťan naložit s tím, že společnost je čím dál laičtější. Tak to by byla témata, která bychom rádi debatovali nejenom s teologií, ale právě i s lidmi, kteří jsou nějak aktivní v tom společenském a politickém životě.
Říká Benedikt Mohelník, host dnešních doteků víry. Děkuji, že jste přišel, že jste si na nás udělal čas.
Děkuji za pozvání, časem si udělal rád a všem přeji pěkný večer.
Doteky víry končí. Terezie Bečková přeje pěkný večer. Za okamžik tady budou zprávy Radiožurnálu.